caiff pleidleisiau post eu hanfon at bob pleidleisiwr post cofrestredig yn y pethefnos cyn y diwrnod pleidleisio. Rhaid I chi eu llenwi a'u dychwelyd erbyn 10 yr hwyr ar y diwrnod pleidleisio. Bydd eich pecyn pleidlais post yn cynnwys papur pleidleisio neu bapurau pleidleisio, datganiad pleidlais post, amlen frown ar gyfer y papur pleidleisio, amlen dychwelyd wen a thaflen gyfarwyddiadau. Cam 1. Marcia eich pleidlais ar y papur pleidleisio. Darllenwch y cyfarwyddiadau yn ofalus. Gallai gwahanol etholiadau ddefnyddio systemau etholiadol gwahanol, felly mae'n bwysig sicrhau eich bod yn gwybod sut mae llenwi'r papur pleidleisio. Efallai y byddwch yn derbyn mwy nag un papur pleidleisio, yn ddibynnol ar yr etholiadau rydych yn pleidleisio yn ddynt. Marciwch eich pleidlais ar y papur pleidleisio yn gyfrinachol. Rhaid i'r papur pleidleisio ddangos eich manylion a'ch dewis pleidleisio yn glir. Plygwch eich papur pleidleisio a'i roi yn yr amlen frown ac yna seliwch yr amlen. Cam 2. Llenwi eich datganiad pleidlais bost. Rhowch eich dyddiad geni a'ch llofnod yn y blychau perthnasol. Cymerwch ofal I sicrhau bod eich datganiad pleidlais bost wedi ei lenwi yn glir. Cam 3. Cyflwyno eich pleidlais bost. Sicrhewch fod eich datganiad pleidlais bost a'r amlen frown sy'n cynnwys y pleidlais bost wedi ei hamgau yn yr amlen ddychwelyd wen a bod y cyfeiriad postio yn glir. Postiwch eich pecyn pleidleisio mor fuan â phosib I sicrhau y caiff ei gyfri. Cewch ragor o wybodaeth trwy electoralcommission.org.uk/pleidleisiwr.